Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berserta para ikhwan yang ikut merelai kajian pada kesempatan ini. Semoga antum semua senantiasa mendapat limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkannya segala urusan antum di dalam keseharian, baik urusan yang berhubungan dengan mencari nafkah, menyelesaikan urusan-urusan keluarga ataupun hal-hal lainnya, dan secara khususlah urusan-urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari hendaknya kita dapat meningkatkan kualitas nilai-nilai ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berkeinginan dan selalu berharap setiap hari rezeki kita bertambah, hidup sejahtera dan seterusnya. Tetapi satu hal yang kadang-kadang kita lupa adalah bagaimana juga besarnya harapan kita terhadap iman kita seiring dengan besarnya harapan kita terhadap kebahagiaan duniawi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan urusan akhirat adalah urusan yang lebih penting dalam hidup ini bagi kita, ya, daripada mengharap kesenangan duniawi yang sifatnya sementara dan akan sirna. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam faedah-faedah sirah nabawiyah. Pada beberapa majlis yang lalu kita selesai membahas tentang berbagai cerita dan kisah yang berhubungan dengan perang Tabuk, ya. Kemudian juga kita telah membahas beberapa faedah, ya, dari kisah-kisah perang Tabuk itu dan berbagai peristiwa, ya, terutama kisah yang sangat mengesankan adalah kisah Ka'ab bin Malik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima tobat beliau, ya. Itu kisah yang sangat masyhur. Kemudian juga suatu kisah yang sangat juga menjadi ibrah bagi kita adalah betapa orang-orang munafikin yang terbiasa selalu mengolok-olok sahabat Rasulullah SAW, mengolok-olok orang yang menjalankan sunnah, mengolok-olok orang-orang yang mau menjalankan agama ini. Itu disebutkan sebuah riwayat ketika sahabat pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafikin mengejek para sahabat. Ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ulai arghabu butunan wa aqlabu asunan wa wajbanu inda liqa. Mereka mengatakan, kita tidak mendapati orang-orang yang banyak makan, yang suka banyak bicara bohong dan pengecut ketika dalam bertempur dan berperang seperti orang-orang ini, kata mereka. Mereka maksud, yang dimaksud orang munafik ini adalah para sahabat. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkejar ingin memberitahu dan mengatakan, kadzab tawalakinnakal munafik, dusta kamu ini, dustalah kalian dengan ungkapan kalian itu, semua kalian orang munafik. Ya, ini ciri-ciri orang munafik biasanya adalah selalu meremehkan, merendahkan derajat orang-orang yang lurus dalam agamanya, orang-orang yang ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, orang yang ingin ikhlas dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mesti selalu mereka olok-olok dengan berbagai tuduhan dan ocehan dan hinaan. Ya, maka ketika itu sahabat tadi memberitahu Rasulullah SAW, rupanya ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah telah mendahului tentang diberitahu oleh Allah SWT tentang mereka. Ya, qul abillahi ayati kuntum tastazi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Yaitu ayat dalam surah At-Taubah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? Karena memperolok-olok orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, Allah mengamalkan ajaran Islam, sama memperolok Allah, memperolok-olok ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, la ta'tu, jangan kalian cari-cari asal, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faraitu, kemudian orang-orang munafikin ini meminta uzur kepada Rasulullah sallam, sampai disebutkan mereka bergayut dengan kekangan tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kerikil-kerikil itu melukai kaki-kaki mereka, gitu ya. Namun Rasulullah SAW tidak menambah jawaban kepada mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya, jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman, kata Allah tentang orang-orang munafikin yang terbiasa mengolok-olok dan merecehkan, meremehkan para sahabat saat itu. Tentu kisah dan peristiwa ini akan senantiasa menjadi ibro dan juga akan terdapat di zaman kita ini banyak orang-orang yang suka mengolok-olok, meremehkan orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, mengolok-olok orang yang memakai jenggot, mengolok-olok orang-orang yang bercelana cingkrangan, mengolok-olok orang-orang yang menutup, memakai hijab dengan sebutan yang macam-macam, dengan hinaan, dengan tuduhan yang macam-macam. Maka itu tidak lepas daripada rasa dengki dan hasad dan serta kenifakan yang ada dalam diri mereka. Maka kita perlu waspada dengan ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin, hati-hatilah di dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Jangan sampai kita dengan ungkapan-ungkapan kita itu tanpa kita sadari justru membawa kita ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah sabdanya, yaitu inna rajula wa innal mar'a yatakam bi kalimatin la yuqilaha balan yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Dalam sebuah riwayat, ab'ad minal masyki wal maghrib. Seseorang bicara tanpa dia peduli tentang sebuah kalimat yang keluarkan oleh mulutnya, yang mana kalimat itu menyebabkannya dia masuk neraka jahanam. Ya, dimasukkan ke neraka jahanam, yang mana kata Rasulullah SAW, dalamnya neraka itu yaitu lebih dari 70 ribu mil. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan, atau lebih jauh dari jarak timur dan barat, kata Rasulullah SAW, demikian dalamnya neraka yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak peduli kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh dia. Tentu hal ini umum, ya, baik memberi fatwa atau mengejek, mengolok ajaran-ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita perlu memberikan pendidikan-pendidikan kepada anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka mengeluarkan kalimat-kalimat ocehan yang itu sangat berefek kepada iman dan membahayakan keyakinan akidah mereka. Pemirsa dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan beberapa bahasan, ya, insyaallah. Yaitu pertama adalah tentang beberapa kisah juga yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun Perang Tabuk ini, di tahun ke-9 Hijriah ini. Yaitu ada beberapa kisah. Pertama adalah kisah pertama kematian An-Najasyi. Ya, pada bulan Rajab dari tahun ini meninggal seorang muslim namanya Adhama binti Abjar An-Najasyi Malikul Habasyah, yaitu raja Habasyah. Habasyah ini daerah Sudan sekarang, ya, agak sekitar Habasyah atau Eritrea, dekat dengan situ. Itu dulu negara Habasyah namanya, di mana kita sudah membahas juga waktu hijrahnya para sahabat dari Mekah ke negeri Najasyi sebelumnya. Nah, meninggal ketika itu, ya, yang dia ini masuk Islam di masa Rasulullah SAW, tetapi tidak berhijrah ke Madinah, ya. Waqad asana ilal muslimin alladzina hajaru ghayatal ihsan, dan dialah yang telah memberikan layanan ketika orang-orang muslim berhijrah ke negerinya dengan memberikan perhatian yang cukup baik. Jadi rajanya masuk Islam, Najasyi ini, ya, karena sebelumnya kita juga telah membahas di mana ketika datang utusan, ketika kaum muslimin lari ke tempat Najasyi ini juga diikuti oleh orang kafir Quraisy dan meminta Najasyi untuk mengembalikan mereka ke Mekah, ya, agar mereka dapat mengisah dan membunuh mereka. Namun Najasyi meminta perwakilan dari kafir Quraisy dan perwakilan daripada kaum muslimin, itu Ja'far bin Abi Talib waktu itu yang mewakili kaum muslimin dan menceritakan apa sebetulnya kisah yang terjadi di antara kalian ini, kenapa kalian terjadi saling membenci gitu, ya. Lalu dijelaskanlah tentang dakwah Rasulullah SAW oleh Ja'far tentang Isa dan seterusnya. Kemudian dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy ini ada ingin kembali ke mereka untuk di mana mereka di Mekah disakiti dan seterusnya. Ini kisah yang telah kita bahas pada waktu awal-awal pelajaran kita membahas sejarah kehidupan Rasulullah SAW ini. Kemudian, ya, waktu itu, ya, ketika Najasyi ini meninggal, Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat pada hari meninggalnya Najasyi itu, ya, waqad kharaja bihim ila musalla wa kabbara alai arba'at takbirat. Kemudian Rasulullah SAW mengajak sahabat untuk ke lapangan dan salat mayat gaib, ya. Wahdah huwal asal fi masyati salatil jenazah al-ghaib. Inilah asal dibolehkannya salat gaib bagi jenazah, bagi orang yang meninggal jauh. Ya, ini menunjukkan bahwa Najasyi masuk Islam, dan begitu ketika Rasulullah SAW menyebutkan inna hadzal yawma ta'abdu salih, ya, menyebutkan telah meninggal seorang hamba yang soleh, Najasyi ini. Kemudian disolatkan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat, menurut penjelasan para ulama, karena dia meninggal di tengah-tengah kaumnya, di mana tidak diselenggarakan sebagaimana meninggalnya seorang muslim oleh kaumnya, karena kaumnya masih tetap dalam agama mereka yang penuh dengan kesyirikan. Oleh sebab itu salah satu syarat atau dibolehkannya salat sunnah ghaib oleh para ulama membahas masalah ini adalah ketika seseorang meninggal yang belum disolatkan, yang belum disolatkan oleh masyarakat di mana dia meninggal, ya. Walaupun di sana ada perbedaan para ulama, sebagian ada menyatakan jika meninggal itu adalah seorang tokoh, ya, ada mengambil karena najasi ini seorang tokoh, ada yang juga seorang, ada juga para ulama membolehkan jika seorang tokoh besar, tokoh kaum muslimin meninggal, disunahkan kaum muslimin untuk sholat gaib secara umum. Tapi pendapat ini juga dibantah oleh para ulama. Tidak ada tokoh, tidak ada orang yang paling mulia daripada Nabi SAW ketika meninggal. Tidak pernah kaum muslimin yang tidak berada di Madinah, yang jauh dari Madinah, melaksanakan sholat gaib. Karena di masa Rasulullah, agama Islam sudah menyebar ke berbagai pelosok-pelosok tanah Arab, jazirah Arab, ya. Tetapi tidak pernah sahabat-sahabat menjauhan, tidak ada riwayat menyebutkan bahwa mereka melaksanakan sholat gaib ketika Rasul meninggal. Demikian pula ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, juga kaum muslimin, ya, banyak jumlah mereka, tidak pernah melaksanakan sholat gaib itu. Maka oleh sebab itu salah satu penjelasan jelas kepada ulama, ya, tapi harus kita jelaskan juga bahwa ini ada perbedaan pada para ulama, ya, yang berdasarkan memahami kisah ini. Kita menjelaskan hal ini supaya di antara kita saling memahami persoalan ini, jangan taklid kepada satu pendapat, tetapi masing-masing punya dalil. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, ya, berusaha melihat pendapat ulama. Bukan kita lebih hebat para ulama, tidak. Kita mencoba meneliti pandangan-pandangan ulama itu, mana yang lebih mendekatkan, mana yang lebih kuat hujahnya. Maka wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat salat gaib untuk sang mayat itu adalah apabila memang kondisinya seperti najasi dan tidak ada orang yang menyolatkannya, ya, itu yang lebih kuat. Karena memang di waktu Rasulullah SAW meninggal atau para sahabat-sahabat terkemuka meninggal, tidak pernah di daerah-daerah penjuru Islam yang lain dilaksanakan salat gaib. Itu kita. Tapi kalaupun ada ulama yang membolehkan, itu tetap ada alasan-alasan yang memang mereka punya alasan tertentu yang telah kita bahas tadi, diantaranya berhujah dengan kisah Najasyi ini. Jadi kita jangan agar ini kita membahas masalah ini agar kita saling melihat, ya, sisi-sisi perbedaan itu, jangan sampai saling memonis dengan mudah memfonis gitu, ya, sesat ataupun keluar dari sunnah dan segala macam. Itu adalah pendapat-pendapat para ulama Ahlussunnah semuanya. Meskipun kita berbeda merajihkan satu pendapat, kita tetap menghargai, menghormati pendapat ulama yang mereka juga memiliki telah berusaha untuk mengenal kebenaran dengan dalil-dalil dan segala macamnya. Ini sifat yang harus kita miliki sebagai kaum muslimin maupun sebagai penuntut ilmu, untuk menghargai pandangan-pandangan ulama yang mereka itu telah menghabiskan usia dan juga umurnya untuk menggali ajaran Islam, menyampaikan dengan kepada umat, ya. Tetapi kita juga tidak boleh taklid kepada pendapat-pendapat mereka, karena mereka sendiri pun tidak pernah memaksa kita untuk menganjurkan orang-orang agar hanya menerima pendapat mereka saja. Mereka selalu motivasi kita untuk menghargai pendapat orang lain, pendapat ulama yang lain, ya, dan juga menghargai pendapat-pendapat teman-temannya yang berbeda pendapat atau murid-muridnya. Sebenarnya perbedaan antara pendapat di kalangan para a'immah, seperti umpamanya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, muridnya sendiri, kemudian juga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, juga banyak hal-hal berbeda pendapat mereka dalam hal-hal ijtihadiyah, ya, furu'iyah, itu tidak merusak hubungan, tidak tidak mengganggu persaudaraan di antara mereka. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada kaum muslimin yang selama ini mereka terprovokasi oleh oknum-oknum yang berusaha menjadikan masalah-masalah itu sebagai bahan untuk memecah belah, sebagai bahan untuk mengadu domba, ya, untuk saling membenci sama kaum muslimin. Ada pula orang berkesimpulan begini, untuk yang terjadinya hal itu adalah karena dibahasnya masalah-masalah khilafiyah. Masalah-masalah khilafiyah itu mesti harus dibahas karena itu adalah bagian dari pengembangan ilmu, dari pembahasan ilmu, ya. Tidak mungkin ditutup semua masalah-masalah khilaf yang ada dalam kitab-kitab fikih, ya, itu tidak pernah dibaca, tidak akan mungkin, dan itu harus kita bahas dan kita mencari, selalu ada, dan itulah budaya ulama dari masa ke masa, sejak masa para sahabat sampai masa sekarang, para ulama kita tetap aja membahas masalah-masalah khilafiyah itu secara ilmiah, ya. Tetapi secara ukhuwah Islamiyah, masalah-masalah khilafiyah itu tidak membuat mereka untuk berjarak, untuk mereka bersinggungan dengan perasaan, selama ini tidak, mereka biasa. Dan kita melihat dalam masa yang nyata saja ketika kita masih hidup, tiga ulama besar, Syekh Albani, Syekh Bimba, Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka saling mencintai meskipun ada pendapat-pendapat yang menurut kita ketika membaca ada perbedaan yang sangat meruncing di antara mereka, tapi mereka ketika bertemu, ketika saling dan mereka saling mendoakan, ya, ketika Syekh Bin Baz menyebut nama Syekh Albani hafizahullah, ketika Syekh Albani menyebut nama Syekh Bin Baz hafizahullah, kemudian Syekh Utsaimin juga begitu saling mendoakan di antara mereka. Meskipun mungkin seperti permasalahan yang tajam perbedaan di antara mereka itu perbedaan masalah wajib memakai hijab atau menutup muka, ya, itu perbedaan, tapi mereka tidak pernah saling mengklaim yang itu keluar dari sunnah, ya, dan selamacam tidak. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah meninggalnya putri Rasulullah SAW, Ummu Kalthum, istri kedua dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sebelumnya kita telah menceritakan istri pertama Utsman, anak Rasulullah SAW itu Ruqayyah. Ya, kalau sekarang adalah Ummu Kalthum yang meninggal pada tahun ini. Ya, yaitu putri Rasulullah SAW, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada bulan Sya'ban pada tahun ini. Ya. Dan di mana Utsman menikahinya setelah 3 tahun meninggal dari saudarinya yaitu Ruqayyah, dan Utsman tidak memiliki anak dari Ummu Kalthum ini, dan ketika pelaksanaan jenazahnya dimandikan oleh Ummu Atiyah dan juga Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia binti Abdul Muthalib adalah berarti yaitu bibi Rasulullah SAW atau ya bibi Rasulullah SAW, saudara dari ayah beliau, ya, Sofia, ya, Sofia binti Abdul Muthalib. Nah, kemudian Wa Asma binti Umais, ya, ini sahabat perempuan yang memandikan Ummu Kalthum, dan kemudian Rasulullah SAW dan bersama kaum muslim mensolatkannya, ya. Dan ketika kaum muslimin selesai menguburkannya, Rasulullah SAW berdiri sebentar di atas kuburannya dan meneteskan air mata. Faqala hal fikum ahadun lam yufarik al-layla yuqarif al-layla. Lalu ketika sudah mau dimasukkan dalam ruang lahat, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang malam ini tidak menggauli istrinya, ya. Faqala Abu Thaha ana. Faqala inzil fi qabriha. Jadi ketika Abu Thaha mengatakan, saya ya Rasulullah, lalu dialah yang menyambut mayat Ummu Kalthum untuk masukkan ke liang lahatnya. Panazala wa nazala mahu Ali. Ketika itu yang ikut turun juga Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini melihat bagi kita, ya, bagaimana tidak ada garis pemisah atau adanya gap atau adanya semacam masalah antara sahabat, ya. Buktinya Ali sendiri itu ikut menguburkan istri Utsman radhiyallahu anhu. Ya, kecintaan sama mereka itu tidak sekali. Ketika istri Utsman meninggal, yang turun ke kuburannya adalah Abu Thalha bersama Ali radhiyallahu anhu dan juga Fadl, ya. Fadl ini adalah anak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa Usama bin Zaid, ya. Wa bi mautiha lam yaqa min banati Nabi SAW illa Sayyidah Fatimah. Ya, ini setelah meninggalnya Ummu Kalthum, tidak ada lagi putri Nabi SAW meninggal yang tersisa kecuali hanya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ketika meninggalnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada Utsman, "Walau kana indi salisatan lazawajtukaha." Ini menunjukkan keutamaan Utsman radhiyallahu anhu, di mana Utsman radhiyallahu anhu menikahi dua orang putri dari putri Rasulullah sallallahu, bahkan Rasulullah ketika meninggalnya Utsman, meninggalnya Ummu Kalthum istri Utsman yang kedua dari putri Rasulullah sallallahu ini, Rasul menyatakan kalau seandainya saya masih memiliki, ya, putri yang lain itu, karena Ali sudah menikahi Fatimah, ma tentu aku akan menikahkanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tetapi anehnya di sini ada kelompok yang disebut dengan Syiah Rafidhah atau Ja'fariyah atau Isna Asyariyah, ya, nama mereka selalu berpindah-pindah, atau yang dikenal sekarang ini mereka lebih memakai istilah-istilah mazhab Ahlul Bait. Itu mereka demi kebenciannya kepada Utsman, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kalthum itu bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itu ada anaknya Khadijah dari suaminya yang lain gitu. Subhanallah. Ya, dan bahkan ceritanya tentang ini demikian rasa benci yang membuat mencela keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela putri Rasulullah menjadi istri Utsman, dikatakan itu bukan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah dosa besar, ya, mencela keturunan orang, ya. Dan ini merasa benci yang ada dalam diri mereka sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kalthum itu bukanlah anak Rasulullah SAW tapi anak Khadijah dari suaminya yang lain katanya. Ini adalah kedustaan yang nyata. Ya, betapa masyhur sekali dalam banyak hadis-hadis yang diterangkan bahwa ketika meninggal ini adalah putri Rasulullah, tidak ada yang, dan semua kaum muslimin secara umum mengetahui bahwa Utsman itu menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, tetapi begitu benci dan rasa kebencian yang ada dalam diri orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Utsman sampai mereka juga menafikan, mengingkari keturunan Rasulullah SAW yang dimuliakan dicintai oleh Rasulullah SAW. Taib. Itu kisah tentang Utsman meninggalnya istri Utsman radhiyallahu anhu pada tahun ini, pada tahun ke-9 Hijriah itu di bulan Sya'ban. Dan kisahnya begitu, kita lihat sahabat yang ikut menguburkan termasuk Ali radhiyallahu anhu bahwa sesama sahabat tetap terjalin rasa kasih sayang, ya, rasa cinta sesama mereka, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang ingin menjadikan seakan-akan di antara sahabat itu terjadi gap-gapan antara Ahlul Bait dengan para sahabat yang lainnya. Ya, ini adalah suatu propaganda yang memang mereka ingin memberikan citra buruk kepada para generasi terbaik setelah Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian pada tahun ini juga meninggal pimpinan orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika dia sakit, ya, dia pergi ke rumah Nabi SAW, ya. Kemudian dia meminta jika Rasul meminta jika dia meninggal untuk dikafani dengan baju Rasulullah SAW, ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal pada bulan Zulqa'dah, ya. Ketika Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyenguknya ketika dia sakit, ya. Ketika Rasulullah SAW pada hari meninggalnya Abdullah bin Ubay ini, Rasulullah SAW menyenguknya, wa huwa yajudu bi nafsi, ketika itu dia sedang mengendalikan dirinya, maksudnya sedang hampir sekarat gitu ya. Faqallahu, ketika dia hampir sekarat itu, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, qad nahaituka an hubbil yahud, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat begitu susahnya dia ketika menghadapi sakaratul maut itu dan dalam sakitnya itu yang dia saat itu akan meninggal, Rasulullah mengatakan, bukankah saya dahulu sudah melarang kamu untuk mencintai orang-orang Yahudi, gitu ya, mencintai orang Yahudi, karena dia yang selalu membuat manuver agar bagaimana ya memprovokasi orang-orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa agama Yahudi lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga melakukan provokasi bersama orang kafir Quraisy untuk bersama-sama memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, ini bukti bahwa memang orang-orang munafik itu adalah lebih suka dan lebih cinta kepada musuh-musuh Islam daripada orang Islam sendiri, gitu. Maka ini yang perlu kita waspadai, betapa di zaman kita sekarang ini atau di negeri kita ini, akhir-akhir ini orang-orang munafik sudah begitu banyak melihatkan belangnya, ya, sudah begitu banyak melihatkan belangnya dengan cara menghina ajaran Islam, ya, menghina hukum-hukum Islam, menghina orang-orang yang menjalankan ajaran Islam, melecehkan orang-orang Islam, ya, bahkan membuat pernyataan-pernyataan yang menjatuhkan harga diri orang Islam, ya, menyatakan pemainnya bahwa lebih baik memimpin non-Muslim, ya, yang adil, yang pernyataan-pernyataan yang memang sengaja mengusik perasaan orang Islam, ya, dan lebih berloyal, ya, kepada non-Muslim. Ini bentuk-bentuk sifat orang-orang munafikin dari masa ke masa. Lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah, inna ma ursu ilaika litaghfirali fa illam ursi ilaika litawabihuni. Kemudian engkau diutus kepada aku ini untuk memohonkan ampun untukku, ya. Aku diutus kepadamu supaya engkau mengampunkan untukku dan aku dan bukan untuk engkau mencelaku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian dia meminta untuk dikafankan dengan baju Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengiyakan hal itu. Ibnu Hajar menjelaskan kabar ini adalah mursal, ya, tapi rawi-rawinya siqah, ya. Waqad kana ahdi Ubay an Ubay ila ibni bidzalik. Kemudian juga Rasulullah SAW karena pernah menjanjikan kepada apa namanya? Kepada anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Jadi anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan anak ini masuk Islam. Nah, ketika apa namanya? Telah meninggal Abdullah bin Ubay ini, anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk meminta baju Rasulullah sallam ingin dikafankan sebagai kafan untuk ayahnya. Maka Rasulullah SAW memberikan. Kemudian juga anaknya meminta agar Rasulullah SAW menyolatkan. Maka Rasulullah SAW menyolatkan ayahnya. Tetapi Umar ketika itu mengingkari, memberikan semacam, apa namanya, mengingkari perbuatan Rasulullah SAW. Faqala Umar fa'akhadha bi sabrin salam. Lalu Umar berdiri dan memegang baju Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah atusalli alaihi wa qad nahaka. Di mana Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkannya? Bukankah Allah telah melarangmu, ya, untuk apa namanya menyolatkannya? Wala tusalli ala ahad minhum amata abadan, ya. Di sini apa namanya Umar mengingatkan Rasulullah SAW tentang ayat, ya, yang melarang Rasulullah SAW untuk menyolatkan orang-orang munafik itu. Maka ketika itu waqad nahaka rabbuka an tusalli alaihi, bukankah Rabbmu telah melarangmu untuk menyolatkannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, inna ma khayyarani Allahu, tetapi Allah di sini memberikan pilihan kepadaku, kata Rasulullah SAW, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum, sekalipun engkau mohon ampun untuk mereka atau tidak mohon ampun untuk mereka, walaupun engkau mohon ampun 70 kali, kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni untuk mereka, kata Allah tentang terhadap orang-orang munafik ini. Jadi doa Rasulullah tidak, apa namanya, istighfar Rasulullah tidak akan pernah diterima Allah untuk orang munafik itu. Wa sa'izidu ala sabi'in, kepada Rasulullah saya menyebutkan, aku akan menambahnya lebih dari 70 kali. Qala innahu munafik, lalu Umar menyatakan bahwa dia adalah munafik. Maka Rasulullah SAW menyolatkannya, ya, maka Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Ya, ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan orang munafik, ya. Jangan engkau menyolat terhadap seorang pun di antara mereka dari kalangan orang munafik itu mata abadan, yang meninggal selama-lamanya, ya. Wala taqum ala qabri, jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Oleh sebab itu, para sahabat selalu melihat, karena Rasulullah pernah memberikan nama-nama orang, memberitahu nama-nama orang munafikin kepada Hudzaifah, yang dikenal sahibis sirri Rasulullah, yaitu penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, biasanya ketika Rasulullah, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat melihat Hudzaifah, jika Hudzaifah menyolatkan sang mayat yang meninggal itu, maka para sahabat baru menyolatkannya, berarti orang itu bukan orang munafik. Kemudian di sini ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW tetap menyolatkannya. Ada beberapa penjelasan di sini. Pertama adalah Rasulullah SAW ingin hanya melakukan hal itu sesuai dengan hukum zahir, yaitu dia secara zahir Muslim, gitu. Karena di dalam itu juga terdapat memuliakan anaknya Abdullah, anaknya mukmin, wa kana min khiyaris sahabah wa fudala'ihim. Karena anaknya Abdullah, ya, anak munafik ini. Orang munafik ini dia adalah seorang sahabat pilihan, ya, dari sahabat-sahabat yang termulia juga, dan dialah yang meminta, dan bahkan pernah dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh ayahnya ketika ayahnya mengungkapkan sebuah kalimat di waktu perang Ghazwati Bani Mustalik, ya, waktu kita sudah menyebutkan kisah perang Bani Mustalik itu, di mana la ukhrijal azu minal adl, mereka orang munafik ini mengatakan kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina ini dari apa namanya, daripada Madinah, gitu, ya. Maka ketika anaknya mendengar ungkapan itu, anaknya marah kepada ayahnya sendiri, ya, ayah munafik, karena dia menghina Rasulullah SAW dan akan mengusir Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW, anaknya pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan hukum kepada ayah membunuh ayahnya sendiri, tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Walamafi maslahat syariah, dan kemudian juga terdapat ada masalah. Jadi Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah menyolatkannya? Karena dia tokoh, pertama tokoh kaum Khazraj. Kemudian kedua, menghargai anaknya. Menghargai anaknya, ya, di mana anaknya bukan berarti bola kepada orang tuanya, tapi rasa menghargai anaknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu menghukum secara zahir karena dia Muslim. Nah, ini juga terdapat pelajaran bagi kita para da'i, ya, melihat masalah-masalah, ya, masalah-masalah lebih diutamakan, jika ada tokoh-tokoh al-bid'ah meninggal, kan memang sebagian ulama menganjurkan agar seorang-orang yang memiliki kedudukan tengah masyarakat tidak usah menyolatkan, ya, supaya umat tahu bahwa dia dalam meninggalnya banyak melakukan bid'ah-bid'ah atau kesesatan. Tetapi ada masalah yang dilihat di sini. Jika kaumnya, ya, karena kaumnya Abdullah bin Salul ini banyak jumlahnya, maka Rasulullah berharap dengan kebaikan Rasulullah SAW itu mereka akan kembali akan mau masuk Islam dengan secara benar-benar masuk Islam, bukan dalam keadaan nifaq. Qad kana yadinu lahu bil wala fi'atun kabiratun minal munafiqin. Karena dia ini begitu banyaknya orang yang berloyal, ya, dari orang munafikin kepada jumlah yang besar juga. Fa asa ayyara'u an-nifaqim wa ya'tabiru, ya, mudah-mudahan mereka mau meninggalkan kemunafikan itu dan benar-benar mengambil ibrah dan benar-benar mengikhlaskan bagi Allah agama mereka, ya, mengikhlaskan betul-betul masuk Islam dengan secara benar gitu dan tidak dalam keadaan nifaq. Seandainya Rasulullah SAW tidak menyolatkannya dan tidak memperkenankan harapan anaknya, ya, qabla wurudin nahi, ya, sebelum datangnya larangan, tentu hal itu merupakan sebuah sabbatan wa aratan, sebuah celaan atau aran yang menunjukkan tidak ada penghargaan terhadap anak dan kaumnya. Fa Rasulullah SAW karim ittaba' ahsana al-amrayn, maka Rasulullah SAW memilih perkara yang terbaik dari dua hal itu, menyolatkan atau tidak, ya. Fi siyasa ila anha, dalam politiknya, illa annuhiya fantaha, sampai baru turun ayat yang tadi kita sebutkan, wala tusalli ala hadim minhum mata abadan. Itu memang tegas sekali. Kalau sebelumnya adalah ayat yang yaitu in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la falayaghfir lahum, itu hanya pilihan di dalam ayat ini. Jadi Umar bin Khattab menyebutkan ayat itu menyebutkan bahwa Allah tidak akan mampu mereka walaupun Nabi minta ampun atau tidak minta ampun. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di sini itu pilihan, mau minta ampun atau tidak minta ampun untuk mereka, Allah tidak mengampuni. Maka Rasulullah SAW melakukan pilihan yang lebih baik dan mengharap faedah maslaha yang telah kita sebutkan tadi. Tapi setelah itu Allah menegaskan sekali bahwa Nabi SAW tidak boleh lagi menyolatkan orang-orang nafi yang meninggal. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, wala takum ala qabri. Taib. Wawalam yafal dzalika i'tiqad annahu yaghfir lahu. Dan Rasulullah SAW ketika melakukan itu bukan meyakini bahwa dia akan diampuni untuknya. Walaysa ada ala dari marahu Abu Syekh an Qatada. Hal ini dinyatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Qatada. Annahum dzakaru qamis ba'da nuzul ayah. Bahwa setelah turun ayat tadi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, ya, jangan engkau menyolatkan seorang mereka yang meninggal selama-lamanya, kata Allah. Lalu sahabat bercerita bagaimana dengan baju Rasulullah SAW yang dapat memberi syafaat kepada dia. Faqala Rasulullah SAW, lalu SAW menjelaskan, ya, bukankah baju itu bisa memberi syafaat kepada dia, ya, meringankan umpamanya dari azab kuburnya atau lainnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, wa ma yughni anhu qamisi, ya, tidak ada manfaatnya sedikit pun kepadanya tentang bajuku itu. Karena ini memang di dalam akidah kita bahwa di antara zat Rasulullah SAW itu adalah zat yang memiliki berkah dan tabarruk, sebenarnya dilakukan oleh para sahabat meminum sisa Rasulullah SAW atau wudu, mengambil wudu dari sisa wudu Rasulullah SAW dan seterusnya, ya, keringat Rasulullah SAW, bajunya dapat memberikan keberkahan, ya, tentu dengan izin Allah, tapi sebabnya dengan hal itu. Ini menunjukkan bahwa syafaat ataupun keberkahan tidak akan diraih oleh orang-orang yang imannya tidak benar. Ini satu faedah kita ambil, walaupun itu adalah qamis Rasulullah SAW, walaupun itu baju Rasulullah SAW, tetapi ketika itu diberikan kepada orang yang tidak mutlak dia mendapat, karena Allah tidak memberikan izin kepada memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak bertauhid, kepada orang yang tidak beriman dengan benar. Ya, maka bukti di sini bahwa walaupun itu baju Rasulullah SAW tidak memberikan efek apa-apa terhadap orang munafik ini. Jadi bukan berarti mutlak, ya, berkah itu didapat oleh orang-orang siapa saja. Tapi kalau keyakinan dan imannya tidak benar, tidak akan ada guna baginya. Sebenarnya orang munafik ini, Abdullah bin Ubay ini, tidak mendapat faedah apa-apa. Maka Rasulullah SAW telah setelah ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan bajumu ya Rasulullah yang mendapat memberikan syafaat, mungkin meringankan azabnya di kuburnya. Maka Rasulullah menjelaskan, wa ma yughni anhu qamisi. Ya, enggak ada gunanya bagi, walaupun dia berselimut apapun, ya, dengan dikapankan dengan baju Rasulullah SAW. Inilah arju ayyusul bihi aktsur min alf mani khazrat. Jadi harapan Rasulullah SAW berbuat baik itu beliau jelaskan. Saya berharap agar lebih dari 1000 dari Bani Khazraj mau masuk Islam secara benar gitu. Nah, ayat takhalasu min nifaqim, artinya mereka meninggalkan kemunafikan mereka. Wa yanqadu zahiran wa batin lillahi wa lirasuli, dan mereka benar-benar taat kepada Allah baik secara zahir maupun secara batin, ya. Nah, ini yang diinginkan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan satu faedah bagi kita, karena banyak orang-orang sekarang mengambil berkah, mengalap berkah, ya, tetapi tanpa sesuai dengan aturan-aturan sunnah dan ajaran tauhid, ini tidak akan ada faedahnya. Bukti di sini, walaupun orang munafik ini berkafan dengan baju Nabi SAW, tidak ada gunanya baginya, kata Rasulullah SAW, ya, karena hal itu hanya syafaat Rasulullah SAW diperoleh oleh seseorang apabila dia itu beriman dengan benar. Beriman dengan benar, keyakinan yang benar, ya, tidak ada campur oleh nilai-nilai kesyirikan, ya, atau nilai kemunafikan. Baik, kemudian amma itahu qamis fali'anna dhamma fihi yakhillu bil qaram. Kemudian juga kenapa Rasulullah SAW tetap memberikan bajunya kepada Abdullah bin Salul, ya? Karena Rasulullah SAW tidak orang yang mulia akhlaknya, kalau diminta selalu aja memberi gitu, ya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwa pemberian baju itu karena bila Rasulullah tidak mau, ya, itu mengurangi bentuk kekaraman, kemuliaan, ya, kemurahan Rasulullah SAW. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW adalah tidak pernah menolak, ya, talibu hajatin qattun, orang yang membutuhkan jika beliau mampu tidak pernah menolak sama sekali biasanya. Maka ini akhlak Rasulullah SAW, ya, jika dia punya, ada orang meminta, beliau mengasih aja gitu. Pernah suatu kisah ketika Rasulullah SAW beri baju dari Yaman, ya, itu bergaris-garis merah gitu, diminta oleh seorang sahabat juga. Seorang sahabat lain justru menegur, kamu tahu sendiri bahwa Rasulullah SAW kalau diminta mesti memberi, kamu meminta kepada Rasulullah SAW hal seperti itu, padahal Rasulullah tidak memiliki yang lain. Nah, ini sifatnya Rasulullah SAW, kekaramannya dia, ya, kemudian menghargai, bagaimana Rasulullah menghargai anaknya. Jadi Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang munafik ini bukan karena dia munafiknya, tapi karena menghargai anaknya, ya, menghargai anaknya. Mudah-mudahan itu juga tidak membuat anaknya ada terasa ketersinggungan. Dan kemudian juga berharap kaumnya dengan begitu melihat, ya, bahwa Rasulullah menghargai suku, kepala suku mereka, sehingga kaum mereka akan memiliki rasa menghargai Rasulullah SAW dan mau masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat kenapa Rasulullah SAW menyolatkannya. Kemudian, ya, kemudian juga disebutkan hal itu juga balasan ala anhu mukafatan lahu ala ita'ihi al-Abbas amma Rasulullah SAW qamisahu lamma uji'a bi asiyo yauma badrin. Ini juga balasan bagi anak Abdullah bin Ubay bin Salam ini ketika dia memberikan bajunya untuk pamannya, yaitu Abbas, ketika dia itu ditahan waktu perang Badar, ya, ketika tertawan, di mana Abdullah ini memberikan baju untuk paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga sebagai bentuk balas jasa Rasulullah SAW kepada anaknya yang dahulu pernah berbuat baik kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana maqulu Rasulullah SAW wa ali baitihi radul jamil bi khairi minhu. Di antara akhlak Rasulullah SAW dan para keluarga Rasulullah SAW itu adalah membalas kebaikan dengan hal yang lebih baik. Subhanallah, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW memberikan baju dan juga menyolatkannya, ini alasan-alasan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kebaikan anaknya kepada paman Nabi SAW yang pernah memberi baju kepada paman Nabi SAW ketika saat dalam tawanan perang Badar, ya, kemudian juga menghargai anaknya sendiri, ya, karena dia juga orang yang berjuang dalam Islam, di antara tokoh-tokoh sahabat juga, ya, kemudian juga berharap kaumnya adalah, mudah-mudahan kaumnya ini tinggal Abdullah bin Salam benar-benar masuk Islam dengan secara zahir dan batin, ya, tidak dalam keadaan munafik. Kemudian juga Rasulullah SAW terbiasa, ya, di akhlak beliau-beliau mulia, apabila diminta sesuatu kepada beliau, ya, beliau tidak pernah menolak dari permintaan itu, ya. Nah, ini menjelaskan tentang kisah ini. Qad istaqala ba'dul ulama haitsu hadis Umar wa ibnahu wastab'adu an yafhama Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat takhyir li anna dhahir annahu aw li taswiya fi adam an-nafa aw yafham min dhikr sab'ina tahdil li anna dhahir siyaq annahu li taqsir. Ini jelaskan sebagian ulama justru mempermasalahkan, ya istashkala, ada pertanyaan-pertanyaan timbul tentang hadis Umar dan kisah anak Abdullah bin Ubay ini. Dan hadis telah dijelaskan, ya, bahwa hadis ini adalah sahih, dan jawaban Nabi SAW tadi menjelaskan tentang kisah ini. Karena ayat yang menjelaskan tadi itu memang ayat yang pertama turun adalah in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum laghfirallahu lahum. Ini menunjukkan taswiyah, ya, maka Rasulullah memilih hal yang lebih baik, ini yang telah kita jelaskan tadi. Maka Rasulullah menyebutkan law a'lamu anni law zittu ala sabiyin yaghfir lahu la zittu. Jika seandainya aku tahu, ya, bila aku menambah lebih dari 70 kali untuk ampunnya, Allah mengampuni, sungguh aku akan tambah, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa dia tidak diampuni Allah SWT, tapi Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang mulia kepada kaumnya dan kepada anaknya. Baik, wa Rasulullah SAW huwa asal Arab, dan juga Rasulullah SAW adalah yang sangat jelas dalam penjelasannya ketika menjelaskan alasan beliau ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya dan memberikan hadiah bajunya untuk menjadi kafan Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tokoh orang munafik ini. Para ulama yang mempertanyakan hadis sebelumnya itu, maka dijawab bahwa Rasulullah Sallam adalah yang lebih tahu tentang maksud ayat, yaitu in tastaghfir lahum lam tastaghfir lahum. Ma, itulah berapa penjelasan kejadian dalam kesempatan ini, barangkali untuk materi kita cukup sampai di sini dulu. Itu berapa kejadian-kejadian pada tahun yang sama. Ada tiga kisah yang kita bahas. Pertama adalah matinya Raja Najasyi. Ada satu faedah juga oleh para ulama di sini bahwa pemimpin Muslim itu tidak mutlak mampu mengislamkan rakyatnya. Gitu. Maka oleh itu salah satu faedah di semua para ulama di sini bahwa membentuk sebuah kekuasaan Islam, ya. Bukanlah dengan cara mencapai ke puncak pimpin terlebih dulu lalu bisa mengislamkan orang. Tapi buktinya Najasyi tidak berhasil mengislamkan rakyatnya. Kemudian juga Heraklius yang membuat dia tidak jadi masuk Islam adalah karena takut kehilangan kekuasaannya. Nah, ini menunjukkan juga bolehnya seseorang menyembunyikan keislamannya, ya, menyembunyikan Islamnya, dan dia tetap berada di pucuk pimpinannya, dia tetap menjadi Muslim. Ya, walaupun dia tidak memperlihatkan keislamannya, tidak mampu mengislamkan rakyatnya secara total ataupun mengislamkan rakyatnya secara memaksa. Ini salah satu pelajaran bagi kita bahwa Islam itu bukanlah dipaksakan dari atas, tetapi dia itu adalah Islam adalah diterima dengan kemurahan hati, kerelaan hati, ya, tidak dalam bentuk paksaan. Kemudian Islam itu akan menjadi kuat bila ditopang oleh akar-akar rumput yang kuat iman dan akidahnya. Ya, maka disitulah kekuasaan Islam akan berdiri, ya, jika kita memperbaiki kondisi masyarakat, karena pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang pilihan dari masyarakat, maka yang perlu kita bangun itu adalah bagaimana membangun masyarakat yang beriman, yang bertakwa, yang lebih memperdulikan urusan akhirat daripada kesenangan duniawi, ya. Dengan begitu mereka akan lebih konsekuen dengan iman mereka dan istiqamah di atas agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Kita kembalikan kepada akhim madu kita dalam kesempatan ini. Untuk materi kita cukup sampai di sini. Insyaallah tanya jawab akan kita berikan dalam waktu sampai jam 9 saja, ya, berhubung karena ada kegiatan lain untuk kami tidak bisa melanjutkan pada waktu yang biasanya itu jam 9.30.
Nah, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga bahasan yang sangat bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memudahkan kita di dalam memahami dan juga mengamalkan apa yang kita terima dari pelajaran Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi seputar kajian di kesempatan pagi hari ini, bisa menghubungi nomor kami mulai sekarang di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda dan juga alamat Anda, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan pertama bagi penelpon yang telah masuk. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Bapak Burhan di Medan.
Silakan Bapak Burhan pertanyaannya.
Terima kasih. Pertama ingin saya tanyakan bagaimana kita memaknai ayat tersebut. Seperti saya ambil contoh di surah Al-Baqarah ayat 62 kalau tidak salah, yang berbunyi innallazina amanu wallazina hadu manasara wasubin amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya, bahwa orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Sabin itu apabila beriman kepada Allah matinya akan masuk surga.
Baik.
Nah, barangkali pertanyaan saya yang lebih relevan lagi di samping tadi itu bagaimana mana ayat akbabun nuzul suratin Ustaz. Itu aja Ustaz.
Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan tadi Bapak menyebut innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man aamana billahi wa yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apakah di sini orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk surga? Karena di sini innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin itu menurut ulama tafsir menjelaskan adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, ya, Sabi'ah itu adalah agama kaum Nabi Ibrahim dahulu yang mereka itu menyembah benda-benda langit itu, ya. Kemudian mereka buat, kemudian orang Yahudi Nasrani yang mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhir, ya, beriman dengan Allah dan hari akhir. Di sini jelasin para ulama yaitu mereka sebelumnya Yahudi, mereka sebelumnya apa Nasrani, mereka sebelumnya beragama Sabi'ah, kemudian mau masuk ke dalam Islam dan beramal soleh, ya, mereka akan mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan ayat itu. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim, mereka akan dapat pahala, mereka tidak akan bersedih, tidak akan takut ketika saat meninggal dunia. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti orang Yahudi sekarang setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kemudian orang Nasrani, ya, Sabi'in, ya, dalam keadaan agama mereka sekarang lalu dipahami bahwa agama itu juga pemeluknya akan masuk surga, ya, itu tidak dipahami demikian. Tidak ada seorang pun para ulama fasih menjelaskan hal seperti itu, karena ini maksud itulah mi'tibar aslihim, itu mengingat tentang asal mereka. Innal ladina amanu ladina hadu wan nasar wasabiin, orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang benar berimannya kepada Musa, orang beriman kepada Isa, orang beriman kepada Ibrahim. Itu innal ladina amanu ladina hadu, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu adalah agama Musa yang telah di agama Musa yang telah dirubah-rubah, yang mereka beriman kepada Taurat yang telah dirubah-rubah, itulah Yahudi. Karena agama Nabi Musa bukan Yahudi, bukan Yahudi agamanya. Agama Nabi Musa adalah Islam. Wan Nasara, demikian pula agama Nasrani itu adalah agama Nabi Musa yang telah dirubah-rubah, yaitu mereka yang beriman kepada Taurat yang telah al-muharrafa, yaitu yang telah dirubah. Jadi mereka ini adalah agama Musa, agama Nabi Isa tidak Nasrani, agama Nabi Isa adalah Islam. Sebenarnya telah kita jelaskan pada masing-masing yang lain bahwa ketika Nabi mereka mengatakan, sebenarnya Al-Hawariyun mengatakan, mengaku mereka sebagai semua orang Muslim, semua agama Nabi adalah Islam. Kemudian Sabi'in demikian juga, ya. Nah, itu adalah agama-agama yang melenceng dari agama yang benar. Innaladina amanu ladina hadu nasara Sabi'in man amana billah. Kemudian mereka mau beriman dengan Allah, hari akhir, dan memang hari akhir. Nah, mereka justru beriman dengan Allah. Apakah orang Yahudi beriman dengan Allah? Enggak beriman dengan Allah. Mereka justru mengatakan Uzainullah, waqalatil Yahud Uzainullah. Jadi maksud ayat itu adalah mereka dahulunya Yahudi, kemudian mau beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ayat itu menyebutkan, ya, amanu billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah hari akhir. Mereka beriman dengan Allah itu maksudnya apa? Mereka hanya menyembah Allah saja. Sedang kita ketahui agama Yahudi, qalatil Yahud Uzainullah, orang Yahudi mengatakan Uzaina Allah. Waqalatil Nasar Isa bin Allah, orang Nasar mengatakan Isa anak Allah. Ya, sedangkan orang-orang Sabi'in juga menyembah selain Allah. Bukan berarti agama Yahudi yang pembenaran untuk agama Yahudi sini. Tidak. Maksudnya mereka yang dahulunya beragama itu, kemudian masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Allah. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dari akhir. Ya, itulah pahala yang sebutkan lanjutkan dari ayat itu. Jadi, Allahu'alam bisawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya, dan kita semuanya yang menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Silakan kembali kami angkat telepon yang kedua di belakang Bapak yang pertama tadi. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf sebelum Bapak lanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau volume radionya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Pak Yunus di Depok nih.
Silakan Pak Yunus pertanyaannya.
Ya, ini Ustaz mau tanya sama, alhamdulillah habis safar gitu ya. Dari habis pertama mulai dari kita sampai ini sampai ke Mekah Madinah gitu, melihat apa, mengunjungi tempat bersejarah. Cuman yang anak jadi perangkalan kebetulan yang membimbing Ustaz Ahmad Zainuddin gitu. Anak enggak sempat nanya soal ini apa? Kalau baca surah apa buku serif Nabi, surah Nabi itu kan selalu kendaraan pakai unta gitu. Kalau perangnya, saat dia perang apa gimana selalu dipakai itu. Nah, nangin enggak ngelihat satu ekor pun enggak ngelihat itu, Ustaz. Apa memang di tempatnya tersendiri atau gimana itu? Itu aja, syukran Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pertanyaan juga saya belum melihat, apa maksudnya?
Melihat unta Ustaz, afan Ustaz. Bapak tadi kalau beliau membaca sirah-sirah Nabawi ya, dijelaskan bahwasanya kendaraan di sana itu adalah unta. Waktu beliau umroh ke sana, mengapa tidak melihat unta sama sekali? Apa mungkin unta saat ini di sana tidak bisa berseliweran dengan bebas atau di tempat-tempat tertentu? Silakan Ustaz.
Baik, memang dahulu di masa Rasulullah SAW ya, pada tahun juga di tahun-tahun 900-an awal gitu, banyak orang berhaji dengan naik onta. Tapi untuk sekarang tidak lagi karena kemajuan transportasi ya. Karena kalau naik onta, Bapak dari Madinah ke Mekah itu hampir 1 minggu ya perjalanan. Nah, sekarang hanya memakan waktu kalau dulu 6 hari itu istilah, sekarang hanya tinggal 6 jam saja. Memang kalau di kotanya tidak terdapat melihat, tidak ada onta, pasar onta, tidak kelihatan. Tapi kalau Bapak pergi ke pinggir-pinggir kota Madinah, itu ya, akan kelihatan onta di belakang Gunung Uhud, ya, bukan tempat yang ziarah biasa itu. Di baliknya itu, kalau Bapak ke sana, itu banyak sekali onta di sana, ya, banyak onta di situ. Jadi memang di sekitar kota, sekitar masjid, sekitar hotel yang jarak mungkin 7 kilo di sekitar Masjid Nabawi itu mungkin tidak ada onta. Tetapi kalau kita keluar, ya, umpamanya di balik Gunung Uhud, yang di sebaliknya, ya, bukan arah yang ke Masjid Nabawi, di baliknya sana banyak sekali onta. Bahkan ada juga pasar ternak di sananya itu. Ya, ada pasar ternak dan seterusnya. Ya, kalau ingin mau melihat onta dan kambing, umpamanya pergi ke daerah itu, ya, saya lupa namanya, dulu kalau dulu saya pernah ke situ, ya, melihat ketika mau cari kambing kita untuk akikah itu ke sana kita pergi, ada pasar onta, pasar kambing, semuanya ada di sana di balik Gunung Uhud itu ya, sebelah sananya ya, itu kalau mau jemaah mau umat. Kalau pergi ke apa yang disebut dengan medan magnet ya di Madinah itu Mantiqa Baydha namanya ya, itu bisa juga kelihatan onta di sana, tapi kalau di sekitar-sekitar kota memang tidak kelihatan ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Abu Rafli di Bangkinang, Riau. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, apa hukumnya menikahi anak dari saudara laki-laki ayah, sebagaimana yang telah terjadi dari sahabat Nabi Ali menikahi Fatimah? Fadhil Ustaz.
Baik, beliau sebetulnya jika mengamati kisah itu sudah sebagai dalil ya, boleh menikahi saudara anak dari saudara laki-laki ayah. Boleh saja, hal seperti itu halal ya. Karena apa namanya? Anak di saudara laki-laki ayah kita tuh boleh kita menikahinya ya, ataupun saudari perempuan dari ayah kita juga boleh kita menikahinya. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah Ustaz, satu pertanyaan kembali sebelum kami akhiri. Pertanyaan yang kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, Ana Safarudin di Alogo, Saibalai, Batubara, Sumatera Utara. Ustaz, pernah terjadi di dekat kampung Ana, orang yang meninggal dunia, si mayat sejak hidupnya suka mabuk-mabukan dan bukan ahlu sunnah. Apakah warga sekampung tidak berdosa Ustaz kalau tidak melaksanakan menyolati orang tersebut? Silakan Ustaz.
Baik, para ulama menjelaskan dan selama orang itu adalah masih melakukan dosa-dosa besar ya, tidak ada hukum ponis dari hakim yang pasti bahwa dia keluar dari Islam, tidak boleh kita meninggalkan salat, tidak menyolatkan dia. Wajib atas kaum muslimin untuk menyelenggarakan mayatnya sesuai dengan aturan Islam. mulai dari memandikan, mengafankan, mengafaninya, kemudian menyolatkan dan menguburkannya. Itu wajib, ya, wajib fardu kifayah. Jika tidak ada yang melaksanakan, maka semua penduduk di situ adalah berdosa. Tetapi ada pembahasan para ulama. Jika orang-orang bunuh diri, orang yang mati ketika mabukan, si pezina yang meninggal, gitu ya, pelacur yang meninggal, gitu ya, memang para ulama kita mengatakan seorang hendaknya para tokoh-tokoh masyarakat yang terutama terkemuka itu tidak menyolatkannya sebagai untuk pelajaran bagi yang lainnya tentang peringatan perbuatannya dia sewaktu dia hidup. Tetapi mesti ada orang yang menyolatkannya, mesti ada orang yang menyolatkannya, mesti ada orang yang menguburkannya dan mandikannya dan mengafankannya, mesti ada. Ya, tetapi yang untuk menyolatkannya tidak dilakukan oleh orang-orang yang maksudnya punya kehormatan mulia lah di masyarakat, seorang ulama terpandang gitu ya, seorang kiai, seorang ustadz terpandang, tidak ikut menyolatkannya. Ini dihujat ulama adalah ketika Nabi SAW menyuruh sahabat menyolatkan orang yang mati dalam membawa hutang. Rasulullah tidak ikut tidak mau menyolatkan, tapi Rasulullah menyuruh sahabat. Bukan berarti melarang sahabat. Di sini terdapat penjelasan bahwa pelaku-pelaku dosa besar yang dia tidak bertobat, kemudian melakukan dosa besar itu berterusan sampai dia meninggal, umpamanya sebagai gembong, apa sebagai orang yang menjual diri, ya, ataupun orang biasa mabuk kan nggak pernah sholat, ataupun dia bunuh diri, ya, itu kan dosa besar, ya. Maka tetap wajib dilaksanakan penyenggaramannya secara Islam, tetapi ketika menyolatkannya tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya kehormatan mulia di tengah masyarakat. Itu dijelaskan para ulama. Jadi tidak boleh sama sekali tidak disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat kita amalkan dan kita pahami, ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Taala, kekuatan untuk senantiasa mempelajari agama yang mulia ini, ya, serta kita diberi kekuatan iman oleh Allah senantiasa untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidup kita ini. Demikian para pemirsa dan pendengar, terima kasih banyak atas segala kesempatan waktu yang telah kalau saudara-saudariku luangkan untuk kita menyimak kajian pada pagi hari ini, ya. Semoga Allah membalasi dengan balasan berganda, memberkahi keluarga dan harta serta anak-anak keturunan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.